Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, hii ni VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Leo ikiwa ni Jumatano, tarehe 17 Julai mwaka 2019. Washington DC ni saa 3:30 asubuhi, saa 10:30 alasiri huko Afrika Mashariki. Studio ni Patrick Nduimana, lakini sipo mwenyewe, niko na mwenzangu hapa.
Mimi naitwa Idi Ligongo.
Naam, tumekuandalia mengi tu katika zile habari kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Huko Uganda, Ligongo, kisa kingine cha Ebola kinaripotiwa na wasiwasi umetanda sasa miongoni mwa raia wa huko Uganda.
Naam, na tutaliangalia suala hilo kwa kina, kile ambacho kipo kwa mujibu wa shirika la afya WHO. Lakini vile vile tutaangalia masuala ya teknolojia, na leo nchini Rwanda kuna masuala mengi tu yanaendelea, hasa mkutano unaojadili changamoto mbalimbali za upatikanaji wa internet katika bara la Afrika. Lakini hali kadhalika mwenzetu BMJ Muridhi anatuangazia namna kampuni ya Facebook inavyokabiliana na changamoto hapa Marekani, hasa na watunga sheria.
Bila kusahau kwamba leo kama kawaida tutakuwa na mada kwenye makala ya barazani, na leo tutazungumzia kuhusu, tunataka kujua, je, wale vijana ambao wamepewa majukumu au wamechaguliwa kuwakilisha wananchi kwenye taasisi mbalimbali kama vile bunge, wanawakilisha vijana wenzao ipasavyo? Tutapata kujua nini wanasema wasikilizaji wetu.
Naam, moja kwa moja tuanzie nchini Uganda, ambapo shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba shirika la afya la dunia WHO hii leo imeeleza kuna uwezekano wa kesi mpya ya Ebola nchini Uganda. Hali hii inaelezwa vile vile kuongeza wasiwasi kwamba virusi vya Ebola vinaendelea kusambaa kutoka nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo katika eneo la kaskazini mashariki visa kadhaa vimesharipotiwa mpaka hivi sasa. Na jopo la wataalam hivi sasa linaendelea kusubiri kuona kama kuna haja ya kutangaza swala hili kimataifa. WHO imeeleza kwamba mvuvi raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisafiri na akavuka mpaka wa DRC kuingia nchini Uganda kwenda kuuza samaki katika soko la Mpondwe hapo Julai 11, ambapo vile vile inaelezwa alitapika mara 4 kabla ya kurejea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kufariki dunia. Sasa tunaye Nabende wa Moto, mkazi wa Uganda. Nabende, hebu tueleze hizi taarifa kwa hapo Uganda, ni nini hasa ambacho mnachoelezwa? Maanake imeshafahamika kwamba huyu mgonjwa wa Ebola ambaye aliingia Uganda Julai 11 amefariki dunia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ameshakutana na watu kadhaa wakati amekuja kufanya biashara yake katika soko la Mpondwe.
Ndio, wasiwasi ulioko, ndugu wa mtangazaji, ni kwamba nafikiri sera ya serikali imelegea zaidi wiki mbili zilizopita. Wasiwasi ni kwamba mipakani hakukuwa na utayari kama vile uliovyo mwezi uliopita. Wananchi walikuwa na wasiwasi kwamba sehemu ya mpaka ya huko juu Arua kulikuwa na hata mchezo ya mpira ambapo waliruhusu wananchi kutoka Uganda au kuvuka mpaka wakaenda kucheza mpira na wakarudi pande hii. Hiyo ndio wasiwasi iliyoko kutokea wiki iliyopita. Lakini kwa wakati huu nimewasiliana na jamaa moja janipa zaidi kuhusu huyo mgonjwa na majina yake, lakini tukio ni kwamba kweli kulikuwa na mgonjwa mtu mmoja ambaye alipaka kutoka Kongo kupitia mpaka wa Mpondwe na akawa mgonjwa huko. Sikuwa nimeelewa kwamba amefariki, lakini uchunguzi ni kwamba inawezekana kwamba alirudi kwa Kongo na akafariki dunia.
Sasa kwa yule ambaye umewasiliana naye ambaye yupo katika eneo hilo, anasemaje? Maanake WHO inasema kwamba wavuvi wengine 19 ni miongoni mwa wale ambao walikutana na mvuvi huyu kutoka Uganda. Vile vile WHO inasisitiza pamoja na hao watu kuna wafanyabiashara wengine ambao wanajihusisha na kubadilisha fedha takriban 44 ambao wanaaminika kwa namna moja ama nyingine walikutana na huyo mtu. Je, hili mmeelezwa vipi?
Ndilo hilo. Kuna habari tatanishi na hizi habari zote zimetokea kwa wakati moja. Tangazo la kwanza ambalo hata limeripotiwa kwenye magazeti na hata gazeti la serikali la leo kwa Vision ni kwamba shirika la afya duniani na wizara ya afya hapa Uganda walitangaza kwamba kumesalia siku 9 tu ili Uganda itangazwe kwamba ugonjwa na hatari wa ugonjwa wa Ebola umefutiliwa mbali. Alafu tena hii siku yenyewe ambayo habari hizo zimetokea, tunaelewa kwamba mtu amefariki dunia kutoka sehemu za mpaka wa Mbondo, na alikuwa tayari ameshirikiana na watu ambao wametoweka na hawaeleweki wamekwenda wapi. Hilo linaanza kupasua uhatari wa watu na wasiwasi kwenye wananchi kuweza kustahimili hii hatari ya ugonjwa, kwa sababu hawaelewi au wengine wamekwenda pande gani, wameenda Kongo ama wamesambaa hapa nchini Uganda. Na hiyo inaongeza wasiwasi hata kuliko miezi iliyopita ile.
Asante sana. Asante sana.
Nafikiri kuongezea ndugu. Yes.
Asante sana na bendi wa moto, tunaomba radhi muda wetu vile vile hautoshi sana, lakini tunashukuru sana kwa kutupatia maelezo hayo ya kile kinachoendelea juu ya hii ripoti ambayo imetolewa na shirika la habari la Reuters, ikinukuu shirika la afya duniani kwamba kuna uwezekano kesi mpya zikapatikana nchini Uganda mara baada ya huyu mgonjwa kutoka DRC kufariki dunia, ambaye alikutana na watu kadhaa nchini Uganda katika soko la Mpondwe.
Naam, tukitoka huko Uganda tunakwenda Kigali, tunaungana naye Silvanus Karmera. Silvanus Karmera, tunaambiwa kwamba kuna mkutano unafanyika washikadau mbalimbali kutoka Afrika, hasa zile nchi ambazo ziko katika janga la Sahara, wanazungumzia kuhusu changamoto za kupatikana kwa huduma za internet kwa wananchi. Hebu tueleze nini hasa wanagusia?
Naam, asante Patrick. Wanachokigusia ni kuhusu namna gani tumie internet ili kuweza kuhakikisha kwamba bara zima linapiga hatua ya kimaendeleo, kwa sababu internet ni mapinduzi ya maendeleo kuliko ambavyo tunaona leo. Lakini changamoto ambazo wanazungumzia ni kwamba wananchi walio wengi katika nchi zilizoko kusini kwa majangwa la Sahara ni kwamba hawapati huduma ya internet, na hata pale ambapo huduma ya internet inapatikana, basi hawajawa na uwezo wa kuweza kuitumia. Na wengi wakawa wanasema kwamba inakuwa rahisi kama labda hizi simu za mkononi maarufu kama smartphones zingekuwa zinapatikana kwa urahisi, kwa sababu ndizo zenye uwezo rafiki na kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wanazitumia. Lakini changamoto kubwa ni kwamba hata kule kupatikana kwa hizo simu kunakuwa ni changamoto, kwa sababu ni bei ghali kwanza, na wananchi hawana uwezo. Kwa hivyo kimsingi wanaangalia kwa kweli nini kifanyike, nini serikali zifanye, nini wadau wafanye, nini viwanda vifanye kuhakikisha kwamba ile internet penetration ama uwezekano wa kupatikana kwa internet katika mazingira mazuri na makubwa kwa wananchi iweze kupatikana. Kwa hivyo ni kikao kitu kama tatu hivi ambako watu kutoka mbalimbali, si Afrika peke yake lakini duniani, makampuni makubwa yamewakilishwa hapa, kwa sababu Rwanda imejinasibu kama ni nchi ambayo inataka kutumia mtandao wa internet ama labda niseme teknolojia kufanya uchumi wake uwe kwenye kiwango cha kimataifa katika kutumia teknolojia. Kwa hivyo kimsingi ndio hayo anazungumzia.
Na kuna mapendekezo yote ambayo umetoa ili hiyo huduma ya internet iweze kufika kiurahisi kwa wananchi wote ambao wanahitaji?
Mapendekezo ambayo yametumiwa yametajwa ni kwamba kwanza si internet pekee, kwa sababu imekuwa kitolewa mfano kwamba nchi kadhaa za Kiafrika hazina barabara za kutosha, kama mawasiliano kutoka sehemu moja kwenda nyingine imekuwa ni magumu, lakini tunapokuwepo na internet basi wananchi wanasana kwa uwezo mzuri tu yani. Kwa hivyo anasema kwamba zile simu za smartphone pamoja na kuhakikisha kwamba ile internet inazidi kupiga hatua na inaweza kurahisishwa kuweza kupatikana kwa urahisi, mpaka wakaomba hata makampuni ya simu. Kwa mfano hapa Rwanda makampuni makubwa ya simu, kampuni moja ya MTN pamoja na kampuni moja ya Airtel na Tigo ambazo zimefanya ubia, zimesaini mkataba kuweza kuhakikisha zinaunganisha ile huduma yao na kuweza kuwafikia wananchi kwa ujumla kuliko ambavyo imekuwa kama ni washindani. Kwa hivyo wamependekeza kwamba kuwepo na urahisi kwa kweli, serikali zilishe sheria ziondoe ushuru kwenye hizi simu za mkononi na pamoja na vyombo vingine vya kielektroniki, ili kuhakikisha kwamba wananchi wanapata zile simu za mkononi ambazo ni smartphone lakini zenye.
Asante sana Karemera. Naona tumempoteza Karemera kwenye line ya simu, lakini yale ambayo tulikuwa tunahitaji kusikia tumeyasikia. Ligongo, naona sasa tuelekee kwenye habari za dunia.
Naam. China inachukua hatua zaidi kuigawa Umoja wa Mataifa kuhusiana na sera ya Beijing ya Xinjiang inayojumuisha kushikiliwa kwa zaidi ya watu wa Uyghur milioni moja na ukandamizwaji wa watu kutoka makabila na dini za walio wachache. Waangalizi wanasema Beijing imefanikiwa kutumia nguvu ya kiuchumi na kisiasa kutoa changamoto kwa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa UNHRC baada ya mabalozi 37 kutia saini barua iliyopelekwa na rais wa baraza hilo lenye makao yake makuu mjini Geneva na kuitetea China katika kile inachokiita kufanikiwa katika kukabiliana na ugaidi na kuondoa msimamo mkali katika jimbo la magharibi la Xinjiang.
Wawakilishi kutoka baraza la utawala wa kijeshi nchini Sudan na muungano unaounga mkono demokrasia wametia saini makubaliano ya kisiasa vileo, ikiwa ni sehemu ya makubaliano kushirikiana madaraka waliokubaliana mapema mwezi huu. Sehemu nyingine ya makubaliano hayo ambayo ni ya kikatiba yanatarajiwa kutiwa saini mapema Ijumaa. Maendeleo hayo ni kuwezesha kusonga mbele kwa kipindi cha mpito kwa kisiasa nchini Sudan ambacho kimeshuhudia miezi kadhaa ya ghasia toka jeshi kumuondoa mamlakani kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Makubaliano ya kushirikiana madaraka yanajumuisha baraza la utawala lenye jukumu la kuongoza nchi kwa kipindi cha miaka mitatu mpaka uchaguzi mpya utakapoitishwa.
Polisi nchini Pakistan wamemkamata kiongozi wa Kiislamu ambaye Marekani imemtaja kuwa ni gaidi wa ulimwengu kwa kuhusika kwake katika mashambulizi ya mwaka 2008 yaliyosababisha vifo katika mji wa Mumbai nchini India. Hafiz Said, mwanzilishi wa kundi ambalo limepigwa marufuku la Lashkar al-Taiba na kitengo cha hisani ambacho pia kimepigwa marufuku Jamaat ud-Dawa, alikuwa akisafiri kwenda mji wa Gujranwala katika jimbo la Punjab ambako alichukuliwa na kuwekwa ndani. Msemaji wa jimbo katika idara ya kukabiliana na ugaidi amesema Said alifikishwa kwenye mahakama ya ugaidi ambako jaji aliamuru ashikiliwe kwa wiki moja.
Kundi la ugaidi la Islamic State limetoa mwito kwa mashambulizi zaidi nchini Tunisia katika video ya propaganda ambayo imerekodiwa na wanamgambo hawa katika taifa hilo la Afrika Kaskazini. Video hii imesambazwa baada ya kupita wiki tatu mashambulizi kwa polisi katika mji mkuu Tunis nalodaiwa kufanywa na Islamic State na kuua watu wawili. Video hiyo iliyosambazwa kupitia mtandao wa kijamii ya kundi hilo jana usiku imewaonyesha wanaume wakiwa wamejifunika ambao litangaza kumtii kiongozi wa kundi Abu Bakar al-Baghdadi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Patrick Nduwimana, hivi sasa kuna masuala mengi kwelikweli yanatamba kwenye mitandao ya kijamii.
Naam, kuna habari ambazo zinazungumziwa zaidi, lakini la kusikitisha ni kwamba ni habari za kifo, tukianzia hapa Tukianzia hapa Marekani ni kwamba jaji mstaafu wa mahakama kuu ya Marekani John Paul Stevens amefariki dunia Jumanne akiwa na umri wa miaka 99. Jaji Stevens aliingia katika mahakama hiyo akiwa na sera za kiconservative, lakini baadaye alibadilika na kuwa na sera za kiliberali. Jaji Stevens Diligongo alitambulika sana kwa misimamo yake, japokuwa alikuwa Republican, alikuwa anachukua misimamo ambayo ni tofauti na majaji wengine kwenye mahakama hiyo ya juu, na alitambulika zaidi katika maamuzi aliyochukua wakati wa uchaguzi wenye utata wa mwaka 2000 kati ya washindani wawili George W. Bush kutoka kambi ya Republican na Al Gore. Unajua kulikuwa utata wa kuhesabu kura, nani kashinda, nani hakushindwa. Jaji huyo ndiye alijihusisha zaidi kwa kuweza kuchukua maamuzi ambayo iliwashangaza wengi sana.
Naam, habari nyingine nchini Tanzania hii leo, Patrick Nduwimana, imetoka sauti ya simu mawasiliano baina ya katibu mkuu wa zamani wa Chama cha Mapinduzi CCM Abdulrahman Kinana, pamoja na sauti na aliyekuwa katibu wa uenezi na itikadi wa Chama cha Mapinduzi na waziri wa habari wa zamani vilevile, Nape Nnauye, wakizungumzia juu ya mkakati wa kutoa waraka ambao ulikuwa umetolewa katika siku mbili tatu zilizopita, ulitoa saini baina ya makatibu wakuu wawili wa CCM ambaye ni yeye Abdulrahman Kinana na mzee Yusuf Makamba, kwamba wamekuwa wakichafuliwa na mtu mmoja ambaye anayejiita mwanaharakati. Mm-hmm. Na wakisema kwamba inawezekana huyu mtu kuna watu nyuma yake wanamkingia kifua. Kwa hiyo sauti hii imesikika wakiongea maneno mengi tu vile vile wakimzungumzia kiongozi wa nchi. Na hivi sasa ni jambo ambalo linazungumziwa zaidi sana nchini Tanzania.
Habari nyingine ya kusikitisha kama nilivyosema ni kifo cha guli wa muziki huko Afrika Kusini, anaitwa Johnny Clegg. Huyu alikuwa anaitwa Mzulu au Mzungu Mzulu, sababu alijulikana sana katika harakati za kupiga vita utawala wa kibaguzi huko Afrika Kusini. Johnny Clegg ameaga dunia jana akiwa na umri wa miaka 66, na ni kutokana na maradhi ya saratani ya kongosho ambayo aligunduliwa akiwa na maradhi haya mwaka wa 2015. Johnny Clegg ni mtu ambaye alijulikana zaidi kama nilivyosema wakati wa utawala wa ubaguzi huko Afrika Kusini. Ni mzungu lakini alishirikiana na weusi katika kupambana dhidi ya utawala wa kibaguzi.
Na historia yake ni kwamba amezaliwa nchini Uingereza. Na alikuwa vile vile ni mwimbaji, mwandishi wa nyimbo, mpiga gitaa mzuri, na kama ulivyogusia kubwa zaidi wazulu wakawa wanamuita Mzungu Mzulu.
Mzungu Mzulu.
Na kibao chake kilitamba sana ni Asimbonanga.
Asimbonanga maana yake wanazungumza hapa, wanasema Asimbonanga we have not seen him. Hapa alikuwa anazungumzia hawajamuona Mandela, ni kama vile alikuwa naomba Mandela ambaye alikuwa jela wakati huu aachiwe huru. La peli kuna Asimbonanga, Asimbonanga Mandela chini. La peli kuna, la peli kuna. Who has the words to close the distance?
La pe kuna, la wafe la kuna.
Victoria Mkenge.
Hasimbonanga utajiwe chuchi. La pe kuna, la wafe la kuna.
Neo Agat.
Hasimbonanga. La pe kuna, la wafe la kuna. Haungiti yeiwena,
yeiwena. Aya basi msikilizaji, ni John Clegg akiwa na Savuka wanakuambia Simbonanga, moja kati ya kibao kikikumbusha ukombozi wa bara la Afrika kiujumla, hasa Afrika Kusini na kiongozi Nelson Mandela. Kusini mwa Afrika ukombozi huo, kibao hiko kilitumika sana hasa nchini Afrika Kusini, kilichoimbwa na John Clegg, marehemu huyu ambaye amefariki dunia. Tunaendelea mbele na matangazo ya VOA Express.
Naam, barazani leo kuna mada ambayo tumeiweka pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na tulikuwa tuliuliza tu, je, vijana walio kwenye uongozi wanawakilisha vyema vijana wenzao? Kuna mshiriki ambaye tunaendelea kumtafuta iwapo mawasiliano yatakubali, lakini labda tusome tu maoni ya baadhi walioandika pale kwenye Facebook. Tukianza naye huyu Samson Juma Ngedele, ni kutoka Nzega, Tabora, Tanzania, anasema vijana wapo kimaslahi yao binafsi tu, ina maana vijana wasio kwenye madaraka hawatuwakilishi kabisa.
Naam, na vile vile huyu mwingine si anaitwa Ibrahim Nki toka Singida, Mendawa, anasema vijana wengi wakipata maendeleo huwa wana majigambo sana, kwa hiyo hawatuwakilishi vyema.
Frank Matei wa Arusha, Tanzania, anasema kiukweli asilimia kubwa ya vijana wengi walio katika nyazifa za juu za uongozi hawatuwakilishi vema kama vijana wenza, badala yake wanajitafutia fursa wenyewe.
Huyu hapa anaitwa Bugani Uswege, anasema ni wachache mno wanawakilisha vijana wenza, wengi wanaangalia matumbo yao.
Kinyozi mstaafu Sija Fuguru, ndiyo wanawakilisha vyema, sema tu humaanishwa na baadhi ya wazee ambao mwamko na maendeleo hamna.
Kwa hiyo ni mjadala huu ambao unaendelea kwelikweli, na tunaona kwamba mawasiliano ya simu hayajawa mazuri sana, lakini tunasonga mbele. Kwa hiyo mjadala uendelee hapo ulipo wewe. Je, unadhani kwamba vijana ambao wamepata fursa mbalimbali katika sehemu za uongozi ama utawala wanawakilisha vyema vijana wenzao? Maanake kuna mara nyingi, Patrick, unasikia vijana wakilalamika kwamba nafasi nyingi za uongozi wazee wanazishikilia na hawataki kuziachia.
Sasa mfano kama huko Kenya kuna inatokea hata ugomvi kati ya wale wabunge ambao wanasema ni vijana, wanalaumu waseme wale wazee
wanaendelea kushikilia,
wanashikilia, wanawanyima haki yao.
Lakini swali bado linaendelea kubaki, je, wale ambao wamepata hizo fursa
wanawajibika ipasavyo?
Wanawakilisha hiyo kwamba kweli vijana waaminiwe,
kujua changamoto zinazokumba vijana na nini wafanye ili vijana waweze kusuluhisha au kupata yale ambayo wanahitaji katika maisha yao ya kila siku.
Na je, wanawakilisha kweli uongozi ulio thabiti?
Hapo ndio kuna swali.
Hapo ndio kuna swali.
Basi naona tuende kwenye mambo ya teknolojia. Mawasiliano hayakuturuhusu kuwasiliana na mshiriki wetu, na leo kwenye teknolojia sijui tunazungumzia nini.
Ni kwamba wabunge wa Marekani, Patrick, ni kwamba wameikosoa vikali kampuni ya Facebook kwa mipango yake ya kuzindua sarafu mpya ya kidijitali itwayo Libra, na kusema kwamba hawana imani na kampuni hiyo ya mtandao wa kijamii kwa sababu ya kashfa zilizoikumba siku zilizopita. Wakati huo huo, kuna kampuni nyingi tu za Marekani zikiwa zinaeleza kwamba zinafanya mtindo huo wa kuwa na sarafu kama ile Bitcoin. Kwa hiyo swali kubwa linaelekezwa kwa Facebook, je, kweli mko tayari? Tutawaamini vipi wakati huko nyuma tumekushuhudia kwamba watu wakichukua taarifa kutoka
kutoka Facebook, hasa zile taarifa za siri zile.
Naam. Tumsikilize BMJ Muridhi ameangazia swala hili.
Kwenye kamati ya Senate hapa Washington DC jana Jumanne, wengi wa maseneta wa mirengo yote miwili ya kisiasa walikosoa vikali kampuni ya Facebook na kusema kwamba haiwezi kuaminika kwa sababu ya hatua zilizochukuliwa na wakuu wake kuhusu masuala mbalimbali. Senator Martha McSally anayewakilisha jimbo la Arizona alishangani kwa nini wamiliki wa kampuni hiyo hawatatui matatizo ya awali yaliyoikumba kabla ya kuanza miradi mingine. Senator Mrepublican kutoka jimbo la Louisiana, John Kennedy, alisema kwamba kampuni hiyo inajaribu kuchukua udhibiti wa mzunguko wa pesa hapa Marekani na kwamba hiyo haikubaliki. Democrat Sherrod Brown wa jimbo la Ohio alisema kampuni hiyo ni hatari na kwamba imetumiwa katika maeneo mbalimbali duniani kuchochea mapigano ya kimbari, kuingilia mambo ya ndani ya nchi zingine na kuvuruga taaluma ya uandishi wa habari.
What you've done to the media in this country.
Kwa yale mlioifanyia taaluma ya uandishi wa habari na vile mlivyofanya kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa huko Myanmar, ni vigumu sana kwetu kuamini na sarafu ya kimataifa ambayo mnataka kuzindua.
Lakini makamu wa rais wa kampuni hiyo anayehusika na usambazaji wa ujumbe, David Marcus, alitetea mpango wa kubuni sarafu hiyo na kutoa hakikisho kwamba Facebook itafuata kanuni zote kabla ya uzinduzi huo kufanyika hapo mwakani.
The mindset in which we're establishing the product and the privacy of the product is that it will only collect.
Katika kuzindua huduma hii na usalama wake ni kwamba tutahifadhi tu data ambayo inahitajika ili kutoa huduma na kuhakikisha usalama wa account za benki za wateja wetu.
Facebook ilitangaza mipango yake ya kubuni sarafu ya kidijitali ya Libra mwezi uliopita kama mshindani wa sarafu inayotumika kwa sasa itwayo Bitcoin, na kusema kwamba uzinduzi rasmi utafanyika mwanzoni mwa mwaka ujao.
Naam, shukrani sana BMJ Muridhi kwa kile ambacho umetueleza juu ya swala hili la Facebook. Na moja kwa moja tuelekee katika swali letu la jana ambalo tuliposti katika ukurasa wetu wa Facebook tukiuliza, je, walinzi Kenya wapewe bunduki? Na hii ni kutokana na sheria ambayo ilipitishwa nchini Kenya ambapo itawapa fursa walinzi wa makampuni binafsi kuwa na silaha wanaolinda kwenye maeneo ambayo yanaainishwa kwa mujibu wa sheria.
Naam, walijibu wasikilizaji wasiokuwa ni wengi walijibu. Tukianza naye huyu anajiita ni Nyerere Nyerere, naam, itakuwa jambo jema, ila kabla wanapaswa kutuhakikishia kuwa wanaweza kuzimudu hasa.
Naam, Stephen Njikuna anasema wasipewe, sote tunajua 90% ya walinzi ni watu wa namna gani, hivyo kuwapa bunduki ni kuipa kuwapatia hawa walinzi ambao wanafahamika kutoka sehemu fulani silaha dhidi ya watu wa makundi mengine.
Johannes John anasema yeye ni kutoka Kagogo huko Muleba, Kagera, Tanzania, anasema naona ni kweli wapewe, lakini ni wajibu wao kuzitunza na kusajili kulingana na sheria ya nchi yao. Mbona watu wana mapanga wakati ni silaha moja matata na wanaitunza kawaida? Hivyo wapewe tu.
Huyu hapa ni Jones Jones wa Kagogo Muleba, Kagera, Tanzania, anasema niona ni kweli wapewe, lakini ni wajibu wao kuzitunza kuzisajili na kulingana na sheria.
Naam, ni baadhi ya maoni ya wasikilizaji kuhusu swali tuliouliza jana. Tuwaage wasikilizaji.
Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani
kwa kuwa nasi. Na mimi ni Patrick Ndwimana, tunawatakia alasiri njema.